dienvidrietumu torņa drupas. Traķu pils dienvidrietumu tornis kādu laiku kalpoja par cietumu, tajā tika turētas valdniekam nepaklausīgās personas. Pārējās telpas izmantotas aizsardzībai. Ēkas augšā nokļuva pa vītņu kāpnēm. Jau no trešā stāva kvadrāta formas telpas nomainīja apaļas telpas. Tajās pa visu perimetru bija ierīkotas piecas šaušanas atveres. Pastāvot apdraudējumam, pašā augšā pozīcijas ieņēma valdniekam kalpojošie strēlnieki.